Je rok 1939. Židé v Československu jsou v přímém ohrožení života. Západní humanitární organizace se pokoušejí zachránit děti z židovských rodin. Je potřeba je dostat ze země a nalézt jim na nezbytnou dobu adoptivní rodiny. Takto se před koncentračními tábory na poslední chvíli podařilo zachránit i 669 dětí, které měly to štěstí a nastoupily včas do takzvaných Vintnových vlaků, směřujících z Prahy do Velké Británie. Husarský kousek nenápadného, ale statečného a neústupného burzovního úředníka Nikolase Vintna je dnes už světoznámý. Do jednoho z vlaků dokázali rodiče dostat i Zuzanu Marešovou. O jejím příběhu bude následujících 20 minut Radiožurnálu. Sidu Vintnovi je dnes 102 let a jedné z jeho pomyslných dcer v těchto dnech právě 80. S gratulací k vašemu životnímu jubileu vás vítám u nás ve studiu, paní Marešová.
Děkuji vám.
Přenesme se do roku 1939. Kde a jak tehdy žila vaše rodina?
Moje rodina žila na Vinohradech, které tady, a to byla kdysi velká koncentrace židovská v Praze. V té době Praha byla rozdělená tak třetinově na Češi, Židy a Němce. A naši byli smíšené manželství. Otec byl Ostravák původem a moje máma z Vídně.
A když mělo dojít k vašemu odjezdu do Anglie, chápala jste, co se děje? Proč musíte pryč od rodiny?
Vůbec ne. On totiž, když jsem byla okupace Němci, tak otec odjel do Anglie a zůstala tady matka s námi a jediný, mě bylo 7, takže si toho moc nepamatuju, ale jediný, co si pamatuju, bylo, že mě matka řekla, že pojedu do krásné země, kde rostou nádherné květiny. Koupila mi takovou knížku, kde byly namalované ty kytky a říká, vidíš, sem pojedeš. No a ještě mám měla jsem dvě starší sestry a my jsme jeli všechny tři. Máma nás do toho vlaku dostala. Ovšem, jak, to nevím.
A měla jste třeba nějaké tajnosti, nějaké zákazy o té cestě mluvit, protože to povolování cest u německých okupačních úřadů tehdy vystavovalo celou akci neustálému dohledu gestapa. Určitě se s tím museli dělat veliké tajnosti.
Veliké tajnosti, ale je zajímavé, že nejenom moje matka a moje nejstarší sestra, které už bylo 15, ale i příběhy takzvaných mých sourozenců, teda z Vintonovy rodiny, tak všichni máme stejnou zkušenost, že naši rodiče nechtěli od celé té záležitosti mluvit. Já jsem vůbec netušila, jak jsme se do Anglie dostali a ty ostatní děti taky ne. Prostě já vím, že asi 85% rodičů těch dětí zahynuli, ale ty, co zůstali naživu nebo známí, nikdo o tom nemluvil a je to do dneška záhadou a zřejmě to má něco společného s tím, co jste říkala.
Bavila jste se, vy jste měla to štěstí, že vaše rodina za vámi později mohla do Anglie přicestovat, že jste v podstatě žili společně a společně jste se vraceli potom do Československa v roce 45, ale k tomu se teprve dostaneme, ale teď mi řekněte, bavila jste se potom někdy později o tom s rodiči, jak
ne,
to prožívali?
Protože já jsem měla legitimaci, na které bylo napsáno Československý výbor pro uprchlíky, dětská sekce. Jo, tak mě bylo jasný, tak prostě máma nás dostala ven přes tenhle ten výbor.
A nikdy jste neměli potřebu si o tom třeba vyprávět, co tam cítila? Jaké to pro ní bylo pustit tři děti někam do ciziny?
My jsme nebyli pohromadě. Ono, málo lidí si vzpomene, že na začátku války lidé, kteří jako odsud prchali, tak neměli v Anglii statut normálního uprchlíka. Byli považovaní, protože území bylo obsazené Němci, tak byli považovaní za nepřátele. A trvalo rok, než získali oficiální statut uprchlíka. A v té době nemohli normálně pracovat a pomocné práce neměli být. No tak ty rodiny se nás museli jako ujmout, kterým jako se zavázali se k tomu, že nás vezmou. Nejstarší sestra se dala do americké armády, ta prostřední šla do internátu, no a já jsem šla do té rodiny, ale otec už tam byl, to máma nás dostala ven.
Ten první dětský transport z Prahy odjel 14. března 1939. Poslední, 1. září, už se nepodařilo odbavit. Sir Winton potom mluvil o tom, že to bylo jedno z jeho největších zklamání, že tyto děti už se mu zachránit nepodařilo, ale mezi tím je těch 669 životů, které se takto skutečně zachránit podařilo. Kterým vlakem jste jela vy?
29. července, to byl předposlední vlak, ještě jel jeden v srpnu a pak už právě ten září měl jet a ten neodjel.
Jaká byla tehdy atmosféra na nádraží?
Strašný. To já se pamatuju, přesto říkám, že jsem byla tak malá, tak to bylo hrozné. Já si pamatuju ty obličeje za tím oknem na peroně, jak dospělí všichni plakali, všichni, jako to bylo strašný a byl tam hrozný zmatek. Bylo to stísené, přestože jsme my děti o tom nevěděli. Většina z nás děti si mysleli, že jedeme někam na dovolenou, na výlet.
Rodiče to tajili tedy před většinou těch dětí. Poslouchala jste to, co o tom věděli třeba o tom děti, s kterými jste cestovala?
Ano, nikdo nic nevěděl. To bylo všichni, tam byli pod dojmem dovolená. Ty starší možná, jako ta moje nejstarší sestra, ty možná věděli, o co jde, ale nemluvili o tom.
Jak probíhaly ty poslední okamžiky? Co vám říkala maminka třeba, když jste nastupovali všechny tři její děti do toho vlaku?
Uvidíme se brzy.
Vůbec nebyl náznak, že se možná neuvidíte?
Nebo... Ne. A to je taková věta, která jako se linula celým transportem.
Všechny ty rodiče se snažili těm dětem do poslední chvíle dávat nějakou odvahu a optimismus.
Ano.
Co potom probíhalo ve vlaku? Jak vypadaly vůbec ty prostory? Co si z toho pamatujete z té cesty do Anglie?
Normální vlak, jako býval, ty staré dřevěné lavice, dřevěný nahoře. My jsme to nevnímali, že by to bylo nepohodlné. My jsme spíš byli jako příjemně rozčílené, že někam jedeme, že pojedeme přes moře. No a takže jako vnímali jsme to dobře až na jednu věc, a to sice, když jsme dojeli na německé hranice a jeli přes německé území, tak se do vlaku nastupovalo jako celá, no, prostě fůra těch Němců, SS-áků i Wehrmachtu se psy a chodili prostě těma vagónama a do těch oddělení se dívali, no dokonce prohledávali zavazadlo, které bylo, a chovali se takovým způsobem, že jsme poprvé dostali strach.
Dodávali vám odvahu třeba vaše dvě sestry? Bylo to o to lepší, že jste měla aspoň někoho z rodiny sebou?
Já si nepamatuju. Já si myslím, že to bylo takové jako celkové, že jsme nebyli jako oddělení jako rodina, ale že prostě ta celková atmosféra, to si pamatuju.
Já vím, že jeden z těch vlaků, když zastavil v Terezíně, tak tam dlouho stál, protože zřejmě někdo zapomněl z těch dětí doklady a muselo se pro ně jet do Prahy. Bylo to velmi napínavé. To nebyl ten váš transport.
Ne.
Tak to byla asi taky docela štěstí, že jste...
To určitě.
Byla ta cesta nějak pro vás komplikovaná, nebo vy jste tady projeli zcela hladce až tedy na ten moment s těmi SS-áky a s těmi psy?
Řekla bych, že ano, sice na začátku byly nějaké problémy už ještě na Wilsonovém nádraží, kde jsem se ztratila, jako obvykle. Já mám jsem měla na to tendenci se někde vždycky ztratit a vlak se zdržel, než mě našli, ale jinak se nic nedělo. A to samé se stalo v Londýně, když jsme potom dojeli na nádraží, tak tam jsem se taky ztratila.
Ale vy jste měli na krku cedulky se jmény, takže...
Ne jméno, číslo.
Číslo. Takže příběh, kdy jste měla potkat někoho se stejnou cedulkou na krku, ten je vymyšlený?
Ne, ten není vymyšlený. To je... Já o tom nerada mluvím, protože neznám pravdu. To bylo právě to, jak jsem se na Wilsonovém nádraží ztratila. A našli mě, já nebudu říkat za jakých okolností, protože to já to nemám ověřené, ale ptala jsem se Nickyho, teda pana Wintona, jsem se ho ptala, jestli si na to pamatuje, on říkal, že něco takového si pamatuje. A já, když jsem se odstala znovu ve vagónu, tak naproti mě seděla holčička, my jsme měli cedule, na kterých byly čísla, ale někteří na druhé straně napsali jména. A ona měla stejné jméno jako já. A mně to bylo divné. A to bylo to jediné divné, co na tom celým bylo.
Myslíte si, že se někdo prostě pokusil dostat do vlaku jedno dítě navíc na vaše jméno?
Nevím.
Bylo by to třeba vůbec myslitelné? Prošlo
Určitě.
By to kvůli dokladům? Víte, jestli by se to dítě opravdu dostalo až do cíle?
Víte, já vycházím z jednoho. Tenkrát bylo přihlášeno asi 2700 dětí. Ty rodiče byli schopni udělat všechno, aby ty děti mohly zachránit. Nediví se člověk, že prostě se zkoušelo. Zkoušelo se zřejmě všecko možné. Já ani nevím, jakou jsem měla výhodu, že jsem se dostala do toho vlaku nebo moje sestry. A nebudu o tom uvažovat.
O životě, který zachránil nástup do Vintnova vlaku, nám vypráví paní Zuzana Marešová. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Sir Vinton tedy řídil záchranu z Londýna, kde s pomocí své maminky několika dobrovolníků vyhledával ty adoptivní rodiče, vyřizoval adopce u britských úřadů, získával i příspěvky na kauce, aby bylo možné děti umístit. Do jakého prostředí jste se dostala?
No, já jsem se dostala do aristokratického prostředí. Čirou náhodou to byla rodina, která to považovala jako za svoji povinnost vůči Anglii pomoci, a tak jako si mě vyzvednul už na tom nádraží v Londýně ten pán, kterému otec, který tam na mě čekal, předal. A moje první vzpomínka byla, že jedu ve vlaku a ten pán měl takový papír v ruce, na levý straně bylo napsáno česky, máš hlad, máš žízeň a takové věci, a napravo zřejmě anglicky. A tak jsme se domlouvali a to byla moje první setkání s angličtinou.
Vy jste tehdy anglicky vůbec ani
vůbec
slovíčko?
Ne. Ale za půl roku už jsem zase neuměla ani slovo česky, ani rychle německy.
Takhle rychle člověk zapomíná?
No, v tom věku zřejmě ano.
Jak jste se s tím novým životem vyrovnávala? Co pro vás byly takové úplně třeba nejvíc nepochopitelné věci?
Já jsem tam nebyla šťastná. To byla rodina, která žila, víte, Anglie dneska, to je nebe a dudy. Tenkrát se velice dodržovaly třídní rozdíly a my cizinci jsme pro tuto klasu nebo tuto třídu těch Angličanů byly něco méně než jejich psi a koně. Ty byly pro ně přednější. Ale nemůžu říct, že jsem strádala. Já jsem se měla velice dobře. Já jsem měla dokonce svého koně, na kterém jsem jezdila. Oni byli velice bohatí. Oni vlastnili kus pobřeží v Cornwallu a nikdy netrpěli nouzi, jako trpěli třeba 85% všech ostatních Angličanů. V té době byla ve válce, bylo všechno na příděl a jim se mohlo o tom jenom zdát, takže jako jsem po materiální stránce jsem se měla báječný.
Takže jste byla sama nebo tam za začátku alespoň s vámi byly i vaše sestry?
Ne, nikdo. Nikdy. Jenom sama.
A věděla jste o jejich osudu? Věděla jste, kam oni šli?
Věděla jsem o jejich osudu, až když jsem skončila u té rodiny. To bylo za 2,5 roku. Víte, ta rodina, ty neuměli pohladit po hlavě třeba jedno laskavé slovo. To byl drill. Ale to nebylo jenom vůči mně. To bylo i vůči jejich vlastním dětem. To byla taková forma.
Takže najednou v 7 letech vám chybělo jakékoliv, jak se říká, teplé lidské slovo, pohlazení,
přesně
cit.
Tak. Emocionálně to bylo to nejchudší období mého života.
Jak dlouho jste se s tím vyrovnávala? Nechalo to na vás třeba nějaké...
Celý život.
Ještě stále to bolí. Co se dělo potom? Jak se vám potom podařilo dostat se od té rodiny a začít?
No, jak jsem říkala předtím, tak jak mě dostal otec normální statut uprchlíka, tak už mohl mít zaměstnání, a protože on byl chemik a byl žádaný a pracoval pro vládu a ve válečném průmyslu, tak s ním šoupali po celé Anglii, kde bylo třeba něco, já tomu nerozumím, co dělal, ale stěhovali se naši mnohokrát a proto jsme taky s nima moc nebydleli. Ale na dvou místech jsme vlastně bydleli jeden čas, to bylo v Londýně a ve Velšsku. A Tam jsem chodila i do školy. Bohužel jsem měla tu smůlu, že jsem zažila vždycky to nejhorší, co se týče náletu. Já jsem zažila v Londýně Blitzkrieg a ke konci potom i V1 a V2, teda ty řízeny, tak to jsem v plné míře zažila. Já vždycky vzpomenu, když jsem přijela po válce, jsem jak říkali, my jsme tady měli hrozný bombardování. Já jsem si v duchu tak říkala, přála bych ti jednu noc tam.
Jste vlastně v tom životě i přesto, jak chudé to bylo citové období, v tu chvíli měla štěstí hned několikrát.
Mockrát.
Hned několikrát, minimálně, když vezmeme Vindnúflak a když vezmeme to, že se vám podařilo přežít nálety.
My jsme dokonce s matkou vyhazovali bomby ze zahrady přes zeď na pole, protože to byly takové, co hořely takové tyčky a to padaly a mama nám dala rukavice a my jsme to házeli přes zeď, aby nezačalo hořet. Vedle sousedům do krytu na zahradě byl přímý zásah, ty umřeli. My jsme spali pod klavírem.
Člověk po takovémhle silném dětství, kdy skutečně unikl smrti hned několikrát, si asi daleko víc váží života.
No, já mám štěstí, že jsem celkem optimista a tak nějak se dívám na život z lepší stránky. Já, znáte to pořekadlo, někdo se dívá na skleničku plnou na půl a je někdo na půl prázdnou, tak já radši tu plnou.
Vy jste se potom vrátila i s rodinou v roce 45 do Československa.
Otec byl repatriován dřív, ale vrátila ta nejstarší sestra, ta byla americkou armádou velenou do Německa jako do okupační armády po válce a s tou prostřední a s matkou jsme se vrátili a tady už otec pro nás měl být, protože on byl povolaný kvůli výstavbě chemičky v Neratovicích. Takže jako jsme bydleli v Praze, no a dodělala jsem školu na Gimpl. Nebyla klasifikovaná, protože jsem pořádně neuměla česky, ale já jsem ty poslední rok a půl chodila v Anglii do Československého státního internátu, který byl zřízen exilovou vládou.
Takže jste trošičku kontakt s češtinou
měla.
Vy jste pak ve svém životě ještě zvažovala opustit zemi znovu v roce 1968, což znamená, že tedy kromě ohrožení nacisty, kromě toho všeho, co už jste prožila, jste si také užila něco z STB?
Bohužel, já jsem tím pádem, jak byla moje sestra v armádě, my jsme byli v Anglii, tak jsem byla vyhozená třeba z aerolinii, kde jsem pracovala. Já jsem byla v Bartolomějské ulici pomalu víc než doma, na samých výsleších, no a bohužel mého otce zavřeli pro protistátní činnost v 50. letech, byl v Ilavě. No, užila jsem si s nima, ale...
Proč jste tedy nakonec neodešla? Znala jste jazyky, znala jste život v zahraničí?
Víte, já vám řeknu, je za to zodpovědný jeden jediný člověk a sice moje vychovatelka, když jsme ještě byli v Praze jako děti. Moje matka neuměla dobře česky a abych neměla problémy, tak mě najala vychovatelku. To byla Vlastenka, slečna Pólová, na něj v životě nezapomenu. Ona byla takový typ člověka, jako čtete v románech Nerudy. A ona do mě vštípila prostě to vlastenectví, je to možná starodávný něco takového říct, ale já jsem s Prahou spjatá pupeční šňůrou a mě se odtud nikdy už pak nechtělo.
Takže jste nelitovala, že ani v tom 68. jste ten krok neudělala?
Byly chvíle, kdy jsem toho litovala, ale nakonec doma je doma.
Sir Nicholas Winton říká, mám krédo, když něco není nemožné, musí existovat způsob, jak to uskutečnit. Ovlivnila vás ta jeho filozofie?
Jistě. On je totiž fantastický člověk. Já mu říkám soukromě herdek dědek, protože on je takový poťouchlý, ale velice moudře poťouchlý. Vy třeba sedíte, když on už mu bude teď v květnu 103, My sedíme a něco mu někdo povídá, on vypadá, že spí a že nevnímá to a najednou vám šlehne takovou odpověď, že říká ta a pozor, tomu to ještě moc dobře myslí a on právě měl takové, bych řekla, no ona to provázelo ho celý život, že jenom ta myšlenka zachránit ty děti, to nemá každý a toho provázelo celý život a on je pro taková, já jsem kdysi někomu vykládala, že on mi připadá jako když postavíte domina do řady a to dobro, které on vykonal, byl první kamínek, do kterého ťuknul. No a to pokračuje dál.
Předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová chce po třetí podat návrh na udělení Nobelovy ceny Siru Vintnovi. Kdybyste měla zdůvodnit, proč by ji měl dostat?
Já bych řekla takhle. Člověk, kterému absolutně nic nebylo do dětí v Československu, který měl namířeno na lyžování do Alp a najednou ho chytne něco takového a z ničeho nic udělá takovou věc, že zachrání dneska už 6 000 lidí, tak kdo jiný by to měl dostat?
Zuzana Marešová byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za váš čas. Naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu Radiožurnálu se loučí Štěpánka Čechová.